Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Assalomu alaykum. Bugun 22 may chorshanba, mikrofon oldida Elmurod. Ijtimoiy tarmoqda Rossiyada o'zbekistonlik halok bo'lgani to'g'risida noto'g'ri xabar tarqatilmoqda. AQSh yana bir bor Eron bilan urushni xohlamasligini bildirdi. Moskva metrosi tunnelida 3 poyezd buzilib, mingga yaqin yo'lovchi qamalib qoldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman, siz Ozodlikni tinglayapsiz. Tashqi ishlar vazirligi fuqarolarni ijtimoiy tarmoqlarda ayrim paytda o'zbekistonliklar Rossiyada halok bo'lgani to'g'risida noto'g'ri xabarlar tarqatilayotganidan ogohlantirdi. Vazirlik saytida 21 may kuni e'lon qilingan bildiruvda aytilishicha, Instagram tarmog'ida noma'lum shaxslar Tyumen shahrida go'yoki fojiali halok bo'lgan O'zbekiston fuqarosi jasadini vatanga jo'natish uchun mablag' yig'ishda yordam berish so'ralgan video murojaatni tarqatmoqda. Video murojaat mualliflari mablag' o'tkazish uchun hisob raqamlarini ham ko'rsatganlar. Shundan kelib chiqqan holda Yekaterinburg shahridagi O'zbekiston bosh konsulxonasi Rossiya ichki ishlar vazirligiga tayangan holda Tyumen viloyati 2019 yilning 1 maydan boshlab to shu kungacha O'zbekiston fuqarosi vafot etgani yoki halok bo'lgani to'g'risida axborot mavjud emasligini ma'lum qildi. Bekoboddagi chiqindi to'plash joyida 20 may kuni zo'ravonlik bilan o'ldirilgan 1975 yilda tug'ilgan ayolning jasadi topildi. Bosh prokuraturaning 21 mayda bildirishicha, voqea joyiga zudlik bilan bosh prokurorning birinchi o'rinbosari, ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari, viloyat prokurori, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i hamda tezkor tergov guruhi a'zolari yetib borganlar. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi va tergov qidiruv ishlari olib borilmoqda. Samarqandda halol standartiga asoslangan O'zbekistondagi eng birinchi mehmonxona qurilishining tamal toshi qo'yildi. Bu haqda 21 may kuni Turizmni rivojlantirish qo'mitasi ma'lum qildi. Shahid Imom al-Buxoriy mehmonxonasi Imom al-Buxoriy majmuasi hududida qad ko'taradi. Uni Indoneziyaning Shahid Group va SAK shirkatlari hamkorlikda quradilar. Dastlab mehmonxonada 100 xona bo'ladi. 5 yil ichida xonalar sonini 300 ga yetkazish rejalashtirilmoqda. Britaniya bosh vaziri Tereza Mey mamlakatning Yevropa ittifoqidan chiqishi, ya'ni Brexit masalasida ikkinchi referendum o'tkazish taklifini parlamentda muhokama qilishga tayyor ekanini bildirdi.
I've also listened carefully to those who've been arguing for a second referendum.
Men ikkinchi referendum o'tkazishni talab qilayotganlarni ham diqqat bilan eshitdim. Bu masalada ko'p marta fikrimni bildirganman. Men bu biz tanlaydigan yo'l bo'lishiga ishonmayman, chunki biz britaniyaliklarni yana bir bor ovoz berishga chaqirish o'rniga birinchi referendum natijalarini amalga tatbiq etishimiz kerak. Ammo vakillar palatasida bu boradagi samimiy istaklarni hisobga olgan holda ikkinchi marta referendum o'tkazish masalasini kun tartibiga kiritib, muhokama qilishga tayyorman, dedi Tereza Mey 21 may kuni so'zlagan nutqida. AQSh mudofaa vaziri vazifasini bajaruvchi Patrik Shanahan Washingtonning so'nggi kunlardagi asosiy maqsadi Eronni bosib turish bo'lganini, ayni paytda esa Tramp ma'muriyati Eron bilan munosabatlar keskinlashuvi davom etishini istamasligini ma'lum qildi. Gap urush haqida emas, balki Eronni bosib turish haqida ketmoqda. Biz urush boshlashni istamaymiz, dedi Shanahan 21 may kuni. Shanahandan avvalroq prezident Donald Tramp Eron AQShga harbiy tahdid qilishga botini olmaydi, deb bayonot berdi.
I think Iran would be making a very big mistake if they did anything.
Men o'ylaymanki, agar Eron AQShga nisbatan kuch ishlatishga urinsa, katta xatoga yo'l qo'ygan bo'ladi. Ular tahdid qilsalar, bu tahdid yanada kuchliroq bosim bilan qaytariladi, dedi Tramp. Moskva metrosining Solsev tarmog'i tunnelida ichida yo'lovchilari bo'lgan 3 poyezdda qamalib qoldi. 21 mayda olingan xabarlarga qaraganda, ayni paytda yer ostida mingga yaqin odam qolmoqda. Poyezdlarni tunnelda to'xtab qolishiga go'yoki reyslardagi nosozlik sabab bo'lgani aytilmoqda. Metro poyezdlari 21 may kuni kech soat 7:00 Shlepixa va Xarashevskaya stansiyalari oralig'ida qamalib qolgan. Yo'lovchilar oradan bir necha soat o'tgachgina evakuatsiya qilina boshlangan. Yo'lovchilardan hech kim jabrlanmagani aytilmoqda. Ayni paytda nosozlik sabablarini bartaraf etish uchun ta'mirlash xizmati mehnat qilmoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini internet saytimizda ham o'qiy olasiz. So'nggi xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Farg'onalik ishchilar ekologik partiyaga a'zo bo'lishga majburlangani haqida arz qildi. Ahmadboy ustidan ikkinchi sud jarayoni yakunlandi, hukm o'qildi. Tojikistonda narkotiklar o'tishi ustidan nazorat kuchaydi, mashinalar chegarada soatlab tekshirilmoqda.
Uni eshiklarni ochib qo'yasini yo'q. Sizlarni yechasan deydi, gaz balonni yechasan deydi, balonlarni yechasan deydi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Ahmadboy ustidan ikkinchi sud jarayoni yakunlandi. Hukm o'qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Jinoyat ishlari bo'yicha Quyichirchiq tuman sudida sudlanuvchilar Ahmadjon Tursunboyev va boshqalarga, sudlanuvchilarning umumiy soni 16 ta. Nisbatan jinoyat ishining tergov bilan yakunlangan qismini ko'rib chiqish bo'yicha sud o'z yakuniga yetdi. Bu haqda xabar qilgan Kun.uz'ga ko'ra, sudlanuvchi Ahmadjon Tursunboyev O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi, firibgarlik, 25-moddasi, jinoyatga tayyorgarlik ko'rish va jinoyat sodir etishga suiqasd qilish, 228-moddasi, hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blankalar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanish. 243-moddasi, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topildi. Unga uzil-kesil 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlandi. Jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tashi belgilandi. Ahmadjon Tursunboyevga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-moddasi, jinoyatga tayyorgarlik ko'rish va jinoyat sodir etishga suiqasd qilish orqali 168-moddasi, firibgarlik, 3-chi qismi A va V bandlari bilan ish haqqi 20%ini davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda 2 yil axloq tuzatish ishlari jazosi ham tayinlandi deb xabar qildi Kun.uz. Jinoyat ishlari bo'yicha Quyichirchiq tuman sudida chinozlik tadbirkor Ahmadjon Tursunboyevga nisbatan 2-chi sud jarayoni boshlangani haqida 4 aprel kuni mahalliy matbuot xabar bergan edi. Xabarda aytilishicha, moliyaviy piramida yaratib, odamlarning katta miqdordagi mablag'i va mol-mulkini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritgan chinozlik Ahmadjon Tursunboyev bilan birgalikda yana 16 odam sudlanayotgan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudida 2018 yil 21 fevralda Ahmadboyni 13 yillik qamoqqa hukm qilgan. Ahmadjon Tursunboyev ustidan hukm o'qigan sudya odamlarning mulkini qaytarish bo'yicha alohida jinoyat ishi tergovi davom etayotgani va aholi qaytarishga umid qilayotgan mulk, pullar masalasi shu jinoyat ishi doirasida ko'rib chiqilishini bildirgan edi. Xabarda aytilishicha, mazkur jinoyat ishi doirasida bugunga kelib 11,500 ziyod jabrlanuvchidan 7,000 ko'proq so'roq qilindi. 20 nafar guvohning ko'rsatmalari sudda tinglandi.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona viloyati ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasining ayrim xodimlari O'zbekiston ekologik partiyaga a'zo bo'lishga majburlanganliklari haqida Ozodlikka arz qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Boshqarmaning ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan xodimi o'zi va o'nlab hamkasbi ishdan haydalish haqidagi popsalar bilan O'zbekiston ekologik partiyasi a'zosiga aylantirilganini aytdi. Ulardan partiyaga har oy 2200 so'mlik a'zolik badalini to'lashga roziligi haqida ham tilxatlar olingan. O'zbekiston ekologik partiyasi markaziy kengashining Ozodlikka gaplashgan mulozimi esa partiyaga a'zolarni jalb etish mutlaqo ixtiyoriy bo'layotganini aytdi. Farg'ona viloyati ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasining Ozodlik suhbatlashgan xodimi O'zbekiston ekologiya partiyasi a'zolarni qabul qilish partiya ustavi va mamlakat konstitutsiyasiga zid tarzda amalga oshirilayotganini aytadi. Ekologik harakat negizida yaqinda ekologik partiya tuzilgandi. 400 mingga yaqin a'zosi bo'lmasa partiya bo'lmas ekan. Shunga bular boshlig'imizni o'rtaga qo'yib, bizni hammamizni mutlaqo qonunchilikka zid tarzda a'zo qildirishdi. A'zo bo'lishdan bosh tortganlarni ro'yxat qilib rahbarning stolga qo'yishar ekan. Qo'rqib hamma a'zo bo'lyapti, deydi boshqarma xodimasi. Farg'ona viloyati ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasining yana bir xodimi ilgari boshqa partiyaga a'zo bo'lib qo'yganlar ham O'zbekiston ekologik partiyasiga a'zo qildirilayotganini aytadi. Farg'ona viloyati ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi idoraning aksar xodimi O'zbekiston ekologik partiyasi a'zoligiga qabul qilinganini tasdiqladi. Xohlovchilar deyildi. Majburlash bo'lmadi. Deyarli 100% odam qo'shildi shu partiyaga. O'zi ko'pchilik ilgardan so'rab yurishuvdi. Ular shu partiyaga qanday a'zo bo'lsak bo'ladi deb. Chunki bizning ishimiz ham ekologiya bilan bog'liq, deydi boshqarma mulozimi. Boshqa viloyatlardagi ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmalari xodimlarining ekologiya partiyasiga a'zo bo'lishga majburlangani haqida hozircha Ozodlik ixtiyorida ma'lumot yo'q. O'zbekiston ekologik partiyasi markaziy kengashining ismi ochiqlanmasligini istagan mulozimi partiya safini kengaytirish uchun barcha viloyat va tumanlarda yangi a'zolarni jalb etish bo'yicha ishlar olib borilayotganini aytdi. Ayni paytda bu mulozim ham partiyaga yangi a'zolarni jalb etish mutlaqo ixtiyoriy asosda amalga oshirilayotganini ta'kidladi. Hozir partiya saflarini kengaytirish uchun joylar ishlar ketyapti, lekin hech qanaqa majburlash bo'layotgani yo'q. Odamlarning o'zlari istab qo'shilyapti, o'zlari kelyapti, meni a'zo qiling deb. Hech qanaqa majburlash bo'layotgani yo'q, deydi partiya mulozimi. Lekin odamlar nima uchun ushbu partiyaga intilayotgani va partiyadan ularga qanday naf bo'lishi mumkinligi haqida partiya mulozimi Ozodlik savolini javobsiz qoldirdi. O'zbekiston ekologik partiyasi ustavida a'zolik yakka tartibda ixtiyorlik asosida amalga oshirilishi aytilgan. Partiya a'zosi ayni paytda boshqa partiya a'zosi bo'lishi mumkin emasligi ham ustavda qayd etilgan. O'zbekiston ekologik partiyasi 2008-yilda tashkil etilgan O'zbekiston ekologik harakati negizida shu yil yanvar oyida ta'sis etilgandi. Partiyaning rasmiy saytida uning qancha a'zosi borligi haqida ma'lumot yo'q.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Samarqand viloyatining Tojikistonning Panjakent tumani bilan chegaradosh Jartepa o'tkazish punkti boshqonachilari har bir yengil mashinani 3-4 soatlab tekshiruvdan o'tkazmoqda. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan tojikistonlik haydovchilar iddaosicha, o'zbek boshqonachilari mashina g'ildiraklari, gaz tuvli balonlarini yechishga, zaxira g'ildirakning damini chiqarib ochib ko'rsatishga majburlamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik gaplashgan panjakentlik haydovchilardan biri har oy O'zbekistonga kamida 5-6 marta yo'lovchi tashishini aytadi. Boshqonadan o'tishda muammoga uchrashdan cho'chib, shaxsi sir qolishini so'ragan bu suhbatdosh soatlab tekshiruvlarning mart oyidan boshlanganini bildirdi.
Bir 7 oydan beri o'zimning shaxsiy mashinamda turmanda. Vafoda aeroportga odamlar chiqadi, olib bordi, odam olib aeroportga Samarqandga. Mana bu dekabr, yanvar oylari, fevrallari yaxshi edi. Misol bitta mashinada ko'rib 15-20 ta javob berar edi. Shu mart oyidan boshlab hozir juda qiynalyapmiz-da hamma shoferlar juda qiynalib o'tyapti.
Deydi suhbatdosh. Bu haydovchi boshqonachilar mashinaning qo'lda yetish imkoni bo'lgan hamma joyini ochib ko'rsatishni talab qilayotganini aytadi.
Endi kecha mana bir kun meni Qirg'izda bokslari bor. Uni hech qanday apparat yo'q. Hamma joyini ruchka ochasan deydi. Eshiklarni ochib qasini yo'q. Sizlarni yechasan deydi. Gaz balonni yechasan deydi. Balonlarni yechasan deydi. U qami 4 soat vaqtimiz ketadi bu yerda. Chunki shu shohratdagi shurik kirgizib, juda meni ana qilib qo'pol muomalar qilib ham, davay yechasan ma joyini deb menga ana qo'yapsiz-da do'g'irib. Endi avval masalan 15-20 daqiqa o'tadigan bo'lsa, hozir qami 3 soat 4 soat o'tyapti. Bir kun sahar vaqti soat 4 ta bordim, 3 ta odam bor aeroportga. Kim odamlar o'tib turdi, menda shu boksga kirasan dedi. Kirdim, qarasam kech qolyapman, 2 soat vaqt yo'qotdim. Odamlar chiqib aytdim, boshqa taksini ketaveringiz, vaqtlaringiz qolmadi qolmadi dedim.
Ismi sir qolishini so'ragan yana bir haydovchi O'zbekistonga kiradigan boshqa o'tkazish punktlarida vaziyat bunda emasligini bildirdi. Men Bekoboddan ham Oybek postidan ham ko'p o'tganman. U postlarda mashinani narkotik modda o'q quroldan tekshirib ko'radigan maxsus apparatlar bor. Jartepa postida esa avval itni iskatib tekshiradi. Bu ham yetmagandek yana hamma joyini ochtirib tashlaydi. Ba'zi boshqonachilar yaxshi, o'zlari yordam berib turadi, lekin bitta shurik degani bor. Boshingda masxara qilib, u yoqni yech, bu yoqni yech deb izdivatsa qiladi, deydi haydovchi. O'zbekiston boshqona qo'mitasining Samarqand viloyati boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda haydovchilarning shikoyatlari o'rinli ekanligini aytdi. Bu bor gap. To'g'ri, so'nggi paytlarda narkotik moddalarning O'zbekistonga kirib kelishiga qarshi nazoratni kuchaytirganmiz. Jartepa o'tkazish posti hozircha avtomobillarni skaner qiladigan moslamaga ega emas. Tojikistonlik haydovchilar 3-4 soatlab chegarada qolib ketayotgani haqida bizga ham shikoyat qilgan. Avtoulovlarni ichkarisigacha skaner qiladigan apparatlar bilan ta'minlanishni so'rab biz qo'mitaga rasman murojaat qilganmiz. Yaqin orada bu muammo hal bo'ladi va tojikistonlik mehmonlarimiz uzoq kutib qolmaydi deb umid qilaman, dedi boshqarmaning o'zini tanishtirmagan mulozimi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Rishtonda iftorlik tayyorlayotgan ayol gaz baloni portlashi oqibatida halok bo'ldi. Turkiyaning o'nlab yuk mashinalari O'zbek-Turkman chegarasida tiqilib qoldi. Kuchli yog'ingarchilik tufayli ayrim fermerlar paxtasi bir oyga kechikmoqda. Kambag'al qozog'istonliklar hukumatdan ipoteka qarzlarini kechishni so'ramoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Rishtonda iftorlik tayyorlayotgan ayol gaz baloni portlashi oqibatida halok bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Farg'ona viloyati Rishton shahrining Toshog'aliq mahallasida 32 yoshli ayol gaz baloni portlashi oqibatida halok bo'ldi. Shahar ichki ishlar organlari gaz portlashi sabablarini o'rganmoqda. Fojia ro'y bergan xonadon qo'shnilarining ozodlikka aytishicha, uy bekasi iftorlikka ovqat pishirayotganida gaz balonining past yonayotganini ko'rib, uni almashtirmoqchi bo'lganida portlab ketgan. Iftorlikka ovqat qilaman deb gaz balonini almashtirishmoqchi bo'lgan, lekin balon portlab ketgan. Ayol shu yerni o'zida halok bo'ldi. Undan 12 yoshli qizi va 9 yoshli o'g'li qoldi, deydi portlash ro'y bergan xonadon qo'shnisi. Portlash sodir bo'lgan xonadonda er-xotin 2 farzandi bilan yashagan. Ayolning eri portlash paytida uyda bo'lmagan. Rishton shahar yong'in xavfsizligi bo'limi mulozimiga ko'ra, hodisa yuzasidan shahar ichki ishlar bo'limi surishtiruv olib bormoqda. Rishton shahrida yashovchi inson huquqlari himoyachisi Bahodir Elboyevning ozodlikka aytishicha, Farg'ona viloyatidagi boshqa tuman va mahallalar qatori Toshog'aliq mahallasi ham gazdan uzib qo'yilgan. Gaz yo'qligi sabab odamlar xavfli bo'lsa ham gaz balonlaridan foydalanishga majbur, deydi Eliboyev. Keyingi yillarda mamlakatdagi aksar qishloqlarning tabiiy gazdan uzilgani ortidan aholi isitish va oshxona ehtiyojlari uchun ko'mir va ko'chma gaz balonlaridan foydalanishga majbur. Balonlardan noto'g'ri foydalanish yoki ularning nosozligi sabab O'zbekistonda yong'in va portlashlar ko'p qayd etilmoqda. 10 may kuni Samarqand tumanining Oxalik qishlog'i O'rtashiq mahallasidagi xonadonlardan birida gaz portlashi oqibatida xonadon egasining 3 yoshli qizi halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Shu yil fevral oyida esa Samarqand tumanining Sho'rboyi qishlog'idagi xonadonlardan birida gaz baloni portlashi oqibatida xonadon egasining 10 yoshli o'g'li halok bo'lgan. O'tgan yil Samarqandning Qo'shrobot tumani Toz qishlog'ida uylariga gaz o'tmagani bois o'tin, ko'mir yoqib kun ko'rib kelgan xonadonda yong'in chiqishi oqibatida bir oilaning 8 a'zosi nobud bo'lgan edi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. O'zbekiston va qo'shnilar.
Turkiyaning o'nlab yuk mashinalari o'zbek-turkman chegarasida tiqilib qoldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistonning Turkmaniston bilan chegarasidagi Olot-Foro bojxona postida turk shirkatlariga oid 50 dan ziyod yuk mashinasi va ularning 100 ga yaqin haydovchisi 29 kundan beri Turkmanistonga o'tkazilmay O'zbekistonda turibdi. Bu haqda Ozodlikka turk haydovchisi ma'lum qildi. Uning aytishicha, O'zbekiston hududida tiqilib qolgan katta sig'imli yuk mashinalari haydovchilari cho'l sharoitida kasalga chalingan. Haydovchiga ko'ra, furalarga Tojikistondan yigirilgan ip, paxta va mis ortilgan. O'zbekistonga qarashli Olot bojxona postining ozodlikka gapirgan xodimiga ko'ra, mashinalarning tirband bo'lib qolishiga O'zbekistonning aloqasi yo'q. Ozodlik suhbatlashgan fura haydovchisi 29 kundan beri antisanitariya ahvolda qiynalib ketganligini aytarkan, bunday dedi. 29 kundan beri kabinada yotib turamiz. Atrof cho'l. Bir necha marta kabinaga ilon kirib ketdi. Qo'rqib uyquni ham mazasi bo'lmadi. Pullarimiz ham tugagan, yukni tashlab keta olmaymiz. Turkiyaning O'zbekistondagi elchixonasi ham yordam bermadi, dedi yuk mashina haydovchisi. Voqeani o'rgangan turkman jurnalisti Sahro G'ulomnaviga ko'ra, Turkmaniston va Tojikiston orasida yuzaga kelgan diplomatik muammo bois yuk mashinalarining Turkmaniston hududiga kirishiga izin berilmagan. Jurnalist bu diplomatik muammo tafsilotlari sir tutilayotganligini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan tojikistonlik jurnalistning aytishicha, Afg'oniston orqali Turkmanistonni Tojikiston bilan bog'laydigan temir yo'l qurilishida Tojikiston o'z majburiyatini bajarmagani Turkmaniston prezidenti g'azabiga sabab bo'lgan. Turkman jurnalisti Sahro G'ulomnaviga ko'ra, tranzit tashuvlar bilan bog'liq muammo o'tgan yilning avgustida boshlangan. Sentyabr o'rtalariga kelib rasmiy Ashxobod Tojikistondan kelayotgan yuk mashinalarining tranzit tarzida Turkmanistondan o'tish cheklanganligini xavfsizlik chorasi deya rasman bildirish qildi. Joriy yil fevralda ham shunday tiqilinch bo'luvdi, deydi jurnalist. Joriy yil martida O'zbekiston iqtisodiy taraqqiyot va savdo vazirligi o'z yuklarini Turkmanistonni aylanib o'tib, Ozarbayjon orqali Turkiyaga yetkazishini bildirgan edi. Ozodlik bilan 20 may kuni gaplashgan yuk mashinasi haydovchisiga ko'ra, bu ortiqcha 1000 km yo'lni bosib o'tish deganidir. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekistonga qarashli Olot bojxona postining mulozimiga ko'ra, Markaziy Osiyodagi davlatlar o'rtasidagi tushunmovchiliklar bois furalar o'rtada joylashgan O'zbekistonda tiqilib qolishi tez-tez uchrab turadi. Mulozimga ko'ra, bojxona oldidagi tirbandlikdan O'zbekiston sira manfaatdor emas. Joriy yil boshidan beri O'zbek-Turkman chegarasidan tashqari O'zbek-Qozoq chegarasining Qozog'iston tomonida yuk ortilgan yuzlab fura O'zbekiston hududiga o'ta olmay tirbandlik yuzaga kelgan edi. Bu tirbandlikni izohlagan Qozog'iston tomoni esa kompyuter tizimida yuz bergan muammo sabab uzun navbat hosil bo'lganligini bildirgan edi.
Ozodlikda maxsus eshittirish. So'nggi juma va shanba kunlari O'zbekistonning ayrim hududlarida yana kuchli yomg'ir yog'di. Joriy yil bahorida O'zbekistonda 3-4 marta kuchli yomg'ir yog'ishi va sel kelishi kuzatildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, o'tgan yilga nisbatan bu yilgi bahorda yog'ingarchilik miqdori 3 barobargacha ko'p bo'lgan. Dehqon fermerlarning aytishicha, ayrim hududlarda kuchli yog'ingarchilik oqibatida qishloq xo'jalik ekinlariga jiddiy zarar yetgan. Jumladan, ayrim fermerlar g'o'zani qaytadan ekkan va paxta hosili o'tgan yilga nisbatan qariyb 1 oyga kechikishi taxmin qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. 18 may kuni Buxoro viloyati Jondor tumanida kuchli yomg'ir yog'di. Jondor tumanida yoqqan do'l qishloq xo'jaligi ekinlariga katta zarar keltirdi deya xabar yollagan jondorlik manba suv ostida qolgan dalalar aks etgan videoni ham Ozodlikka yo'lladi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, keyingi kunlarda yoqqan yomg'ir natijasida hech qanday zarar ko'rilmagan. Aprel oyida kuzatilgan kuchli yog'ingarchilik oqibatida ayrim hududlardagi paxta dalalari jiddiy zarar ko'rgan va fermerlar chigitni qayta ekishga majbur qolgan. Shulardan biri yangiyo'llik fermer 10 gektardan ziyod yerga chigitni qayta ekib 10 million so'm zarar ko'rganini aytdi. Seldan keyin paxtani buzib qaytadan ekdik. Buzib ekishga ketgan xarajat fermerning zimmasida. 1 kilo urug' 10 ming so'm, gektariga 50 kilodan urug' ketdi. 10 gektarga 500 kilo urug' ketadi. Jami 5 million so'mdan ziyod urug'ning o'ziga ketdi. Solyarka va texnika xarajatlari ham 5 milloncha bo'ldi. Jami 10 million so'm zarar ko'rdim. Yangiyo'ldagi 30% paxta dalasi buzilib qayta ekildi, dedi yangiyo'llik fermer. Uning aytishicha, chigit qayta ekilgani oqibatida paxta hosili qariyb 1 oyga kechikishi kutilmoqda. Hozir nihollarimiz juda yosh. Agar kuz kech kelsa, bir amallaymiz, lekin kuz erta kelsa, paxta pishib yetilmasligi xavfi bor, dedi fermer. G'allachilik bilan shug'ullanuvchi fermerlardan olingan ma'lumotga ko'ra, kuchli yog'ingarchilik g'allaga zarar qilmagan, biroq ayrim hududlarda yomg'irdan so'ng g'allada kasallik paydo bo'lgani kuzatilgan. Ayrim joylarda bug'doyga zang kasalligi tushdi. Kasallik hamma joyda emas, lekin ayrim fermerlar dalasida kasallik sezildi, deydi g'allakor fermerlar. Bog'dorchilik bilan shug'ullanuvchi fermerlarning aytishicha, kuchli yog'ingarchilikdan asosan o'rik daraxtlari zarar ko'rgan. Sel bo'lgan paytda o'riklar gullab bo'lib meva tutgani payt edi. Kuchli sel o'riklarning mevasini to'kib tashladi. Ayrim o'rik daraxtlarida deyarli meva qolmagan. O'rik mevasining faqat 3dan 1 qismigina qoldi. Keyin qolganiga ham kasallik tushdi. Shira bosyapti, barglari qovjirab qolyapti, dedi samarqandlik bog'bon fermer. Bog'bonlarga ko'ra, kuchli yog'ingarchilik gilos daraxtlariga ham jiddiy shikast yetkazgan. Har yili gilos bargidan ham ko'p meva solardi. Hozir deyarli gilos qolmagan. Keyin kasal ham tushgan, dedi angrenlik fermer. Telegramdagi bog'dorchilik ilmi sahifasida Toshkent viloyatidagi gilos daraxtlarining deyarli barchasi jiddiy zararlangani qayd qilingan. Erta pishar gilosning yog'ingarchilikdan keyingi holati deya e'lon qilingan suratda gilos mevasining chiriyotgani ko'rinadi. Dachnik uz xabariga ko'ra, gilos barglari to'kilib tushib, daraxtlar barksiz qolgan. Toshkent viloyatida giloslar ammoviy kasallangan. Katta hosil bo'lmasligi mumkin. Parkent, G'azalkent hamma joyda bir xil vaziyat. Faqat To'ytepadan yaxshi xabar keldi. Ularda giloslar bilan bog'liq vaziyat joyida. Yana Farg'ona vodiysi gilosiga umid bor, deyiladi Dachnik uz xabarida. O'tgan hafta Qo'yliq bozorida gilosning 1 kilosi 20 ming 30 ming so'm atrofida sotilgan. Fermerlar bilan suhbatda ma'lum bo'lishicha, joriy yil dalada zararkunanda hasharotlar o'tgan yilga nisbatan ko'proq bo'lyapti. Qish quruq kelgani uchun hasharotlar o'tgan yilgiga nisbatan 2 barobar ko'p bo'lyapti. Yomg'irdan keyin ular yoppasiga ekinlarga hujum qilyapti. Masalan, g'o'za nihollari hali yosh bo'lgani uchun ularni yoppasiga kemirib tashlayapti. Hech narsa yordam bermayapti, deydi fermerlar. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, joriy bahorda yog'ingarchilik miqdori o'tgan yillarga nisbatan 1.5-2 barobar, ayrim hududlarda 3 barobargacha ko'p bo'lganligi sababli tuproq namligi keskin oshib ketgan. Ob-havo noqulay va sir yog'in kelgan yillarda paxta yetishtirish ancha qiyinlashgan va kutilmagan jiddiy muammolar yuzaga kelgan. Xususan namlik me'yoridan yuqori bo'lgan dalalarda qatqaloq yuzaga kelishi, g'o'za nihollari nimjon unib chiqib, kasalliklarga tez chalinuvchan va zararkunandalarning zararli ta'siri yuqori bo'lishi kuzatilgan, dedi Qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Shuhrat Teshayev Toshkentdagi tadbirda. Aprel oyida kuchli yomg'ir yog'ishi va sel kelishi oqibatida Samarqand, Jizzax, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryoning ayrim qishloqlari aholisining tomorqalari katta talafot ko'rgani xabar qilingandi. Navoiy viloyatining Xatirchi tumanida yashovchi manbalarga ko'ra, tomorqasi suv ostida qolgan xonadonlarning aksari tomorqasiga qaytadan ekin ekishga majbur qolgan. Bizning tomorqani suv bosmadi, lekin pomidorlarimiz sinib qoldi. Shuning uchun bozordan qayta ko'chat olib kelib ekdim. Lekin qo'shni mahallada tomorqasini suv bosganlar hamma narsani qaytadan ekishdi, deydi Xatirchilik manba. Bog'darchilik bilan shug'ullanuvchi buxorolik fermerning aytishicha, uning uzumzorlari bu yilgi yog'ingarchilikdan omon qolgan. Boisi men ob-havoni kuzatib turdim. Yog'ingarchilik bo'lishini bilgach, toklarimni ochmadim. Birinchi kuchli yog'ingarchilik bo'lgan paytda toklarim ko'milgan holda edi. Yomg'irdan keyin ochdim. Yana 2 marta kuchli yog'ingarchilik bo'ldi, lekin tok endigina ochilgani uchun ularga yomg'ir zarar qilmadi, aksincha foyda qildi. Tomorqadagi ekinlarni ham kechroq ekkanim uchun zarar ko'rmadik, deydi buxorolik fermer. Cho'l hududlarda yashovchi fermerlar va oddiy aholi vakillariga ko'ra, joriy bahorda yog'ingarchilik ko'p bo'lgani hosilga foyda qilgan. Yog'ingarchilik ko'p bo'lishi yaxshi bo'ldi. Bizning muborak tumanimiz cho'l zonasi bo'lgani uchun suvsizlik muammosi bor. Qancha ko'p yomg'ir yog'sa ham tuproqqa singib ketadi. Yog'ingarchilik ko'p bo'lgani suv muammosini kamaytirdi. 12 sotiq tomorqamizga pomidor, kartoshka, bodring kabi 9 xil narsa ekdim. Hammasi yaxshi o'syapti, dedi muborak tumanida yashovchi manba. Favqulodda vaziyatlar vazirligi 8 aprel kuni tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Qashqadaryo, Samarqand, Navoiy, Jizzax va Surxondaryoning ayrim qishloqlarda bahor payti bir oyda yog'adigan yog'in miqdori bir necha soat ichida yoqqan. Rasmiylarga ko'ra, joriy yil yog'ingarchilik ko'p bo'lgani suv muammosini bartaraf etishda qo'l kelmoqda. O'tgan oy xalqaro press-klubda o'tgan tadbirda qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Shuhrat Teshayev joriy yil yog'ingarchilik mo'l bo'lgani sabab suv omborlarida yetarlicha suv yig'ilganini ta'kidlagan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Kambag'al qozog'istonliklar hukumatdan ipoteka qarzlarini kechishni so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Qozog'istonning eng yirik shahri Olmaotada asosan ayollardan iborat 10 uy egasi kelasi oy o'tkaziladigan navbatdan tashqari prezident saylovi oldidan mitingga chiqdi. Ular hukumatdan ipoteka kreditini to'lay olmayotgan kambag'al oilalar va yolg'iz onalarning qarzidan kechish hamda davlatning o'zlariga ko'proq moliyaviy yordam berishini talab qildi. 21 may kuni Nur Otan partiyasining Olmaotadagi ofisi oldida bo'lib o'tgan miting neftga boy Qozog'istonda oddiy oilalarning qanday iqtisodiy qiyinchiliklarga duch kelayotganini ko'rsatuvchi so'nggi signal bo'ldi. Navbatdan tashqari saylov avtoritar prezident Nursulton Nazarboyevning 30 yillik hukmronlikdan so'ng iste'fo bergani sabab o'tkazilmoqda. 78 yashar Nazarboyev Nur Otan partiyasi rahbarligini saqlab qoldi. U hokimiyatning uzil-kesil o'zi tanlagan voris Qosim-Jo'mart To'qayev qo'liga silliq o'tishini nazorat qilishga intilmoqda. Qozog'istonda siyosiy jarayonlarning qattiq nazoratga olingani sabab To'qayevning 9-chi uyunga belgilangan saylovda yutib chiqishi kutilmoqda. Olmaotadagi namoyishlar kam daromadli oilalar olgan qarzlar, xususan ularning 2004-2009 yillardagi global moliyaviy inqirozdan oldin olgan ipoteka kreditlaridan inflyatsiya sabab kechib yuborish kerakligini so'radi. Ular shuningdek saylov oldidan qozog'istonliklar huquqini sudda himoya qilish imkoniyatini mustahkamlash uchun sud tizimini isloh qilishni ham talab etdi. Nur Otan partiyasi vakillari namoyishchilar talabini hukumatga yetkazishga va'da berdi. Ushbu mitingdan bir hafta burun ilgari Ostona deb nomlangan poytaxt Nursultonda 10 ayol ijtimoiy nafaqalarni ko'paytirish talab bilan namoyishga chiqqan edi. Fevral boshida poytaxtdagi xonadonlardan birida bitta oilaning 5 farzandi tiriklay yonib ketgandan so'ng mamlakatning turli shaharlarida yashash sharoitlarini yaxshilash talabi bilan norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. 3 oylikdan 13 yoshgacha bo'lgan qizlarini uyda yolg'iz qoldirib, tungi smenada ishlashga majbur bo'lgan ota-ona fojiasidan g'azablangan onalar poytaxt hokimiyatidan bunday dahshatga yo'l qo'ymaslik uchun aniq choralar ko'rishni talab qilgandi. Ayollar 15 fevralda Ostonadagi konsert zali yonida munosib turar joy, bolalarga davlat bog'chalaridan ko'proq joy ajratish, farzandi bir nafardan ko'p bo'lgan oilalarga beriladigan nafaqa pulini oshirish talablari bilan to'plangan edi. Ushbu fojia ko'plab qozog'istonliklarni larzaga soldi. Odamlar bir nafardan ko'p farzandi bo'lgan ota-onalar oilani boqish yo'lida jonini jobborga berib ishlamasligi uchun davlat oilalarni qo'llab-quvvatlashi zarurligini talab qilib namoyishlar uyushtirgandi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Oligarx Alisher Usmonov ikki jurnalistni ishdan bo'shatdi. Samarqandda bir oiladagi 5 odamni o'ldirganlar qo'lga olindi, ularning barchasi ishsiz. Andijonda sement zavodi ishga tushdi. Qirg'izistondan sement olib kirish hech bir izohsiz to'xtatildi. Tojikiston qamoqxonasida mahbuslar isyon ko'tardi. 32 odam halok bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistondan O'zbekistonga sement olib kirish hech bir rasmiy izohsiz to'xtatildi. 13 maydan boshlab O'zbekiston Qirg'iziston chegarasidagi Do'stlik bojxona postidan sement ortilgan yuk mashinalarini O'zbekistonga o'tkazish to'xtatildi. 20 may kuni ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonlik tadbirkorlar hozirda har biriga 20 tonnadan sement ortilgan kamida 105 ta yuk mashinasi ikki davlat chegarasidagi neytral hududda muallaq qolganini bildirdi. Qirg'iz tamojniyasi bizning hududdan chiqdi deb plomba urgani uchun orqaga qayta olmaymiz. O'zbekiston tomoni esa kiritmayapti. Neytral zonada turish ham pul. Bir hafta turganimizga 9000 qirg'iz so'mi to'ladik. Kuniga yana to'lashimiz kerak. Eng yomoni bizga nimaga o'tkazishmayotganini umuman aytishmayapti, dedi ozodlik gaplashgan fura haydovchilaridan biri. Suhbatdoshlar o'z so'ziga o'zbek-qirg'iz chegarasidagi neytral hududda to'xtab turgan furalar aks etgan surat va videolarni ilova qildi. Har bir furada 20 tonnadan sement bor. Ba'zilar uni o'zi ishlab chiqarishga olgan. Boshqalar Andijondagi qurilishlar bilan shartnomaga asosan olib kelyapti. O'sh sement zavodi bilan shartnomaga asosan mahsulot puli 100% oldindan to'langan. Ular biz senga sementni berdik, Qirg'iz tamojniyasidan o'tkizdik, uyog'i bizning problema emas, deyapti. Prezident portaliga ham yozdik. Na birov bir tushuntirish bermayapti, na qachon o'tkazishini aytmayapti. Qon bosimimiz oshib o'tiribmiz hozir, deydi Ozodlik gaplashgan vodiylik tadbirkorlardan yana biri. Ozodlik haydovchilarga berilmayotgan izohni olish maqsadida Do'stlik bojxona posti, bojxona qo'mitasining Andijon viloyati boshqarmasi, qolaversa Davlat bojxona qo'mitasi matbuot xizmati mas'ullari bilan gaplashdi. Ammo bu rasmiylarning birortasi nega sement ortilgan yuk mashinalarining O'zbekiston hududiga kiritilmayotganiga izoh bermadi. Sement yuklangan furalarning o'tkazilmayotganini tasdiqlagan bojxona mulozimlaridan biri bu bizga bog'liq emas desa-da, kimga, nimaga bog'liqligiga izoh bermadi. Andijon bojxona mulozimlaridan biri esa bunday muammodan bexabarligini aytib, sementni kiritilmayotgan tadbirkorlarning o'ziga murojaat qilishi lozimligini bildirdi. Ozodlik o'zbek-qirg'iz chegarasidagi neytral bojxona hududida 100 oshiq sement ortilgan furaning turib qolganiga izoh olish uchun Qirg'iziston Davlat bojxona xizmati bilan ham bog'landi. Voqeani o'rganib ozodlikka javob qaytargan qo'mita matbuot xizmati Qirg'iziston tomonidan hech qanday muammo yo'qligi, o'zbek tomoni esa bu furalarning nega O'zbekiston hududiga kiritilmayotgani haqida Qirg'iz tomoniga biror rasmiy izoh bermaganini bildirdi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Samarqandda bir oiladagi 5 odamni o'ldirganlar qo'lga olindi. Ularning barchasi ishsiz bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Samarqand viloyatida bir oilaning 5 nafar a'zosini o'ldirganlikda gumonlangan shaxslar qo'lga olindi. Bu haqda 19 may kuni Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Qo'shrabot tumanida olib borilgan tezkor tergov harakatlari natijasiga ko'ra, ushbu qotillik jinoyati Ishtixon tumanida yashovchilar 1981-yilda tug'ilgan T.G., 1995-yilda tug'ilgan E.Sh., 1993-yilda tug'ilgan U.J. va Qo'shrabot tumanida yashovchi 1996-yilda tug'ilgan NXlar tomonidan sodir etilganligi aniqlanib, daliliy ashyolar olingan va ular ushlangan, deyiladi xabarda. Hozirgi kunda jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Bosh prokuratura 20 may kuni bu borada kengroq ma'lumot tarqatdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, jinoyatni sodir etganlikda gumonlanayotganlar o'ldirilgan oila bilan bitta mahallada, ya'ni Ishtixon tumani Chimqo'rg'on qishlog'ida yashaganlar. Qo'lga olinganlarning barchasi ishsiz bo'lib, qotillikdan maqsad oilaga tegishli boyliklarni o'zlashtirib olish bo'lgan. Bosh prokuraturaning bildirishicha, qotillikda gumonlanayotganlar 14-maydan 15-mayga o'tar kechasi marhum AX'ning xonadoniga yashirincha kirib, ularning uxlab yotganligidan foydalanib, o'zlari bilan olib kelgan temir bo'laklari bilan bosh, yuz va jag' qismlariga bir necha marotaba urib, qasddan o'ldirib, xonadondan 22 million so'm va marhum J.I.ning Samsung Galaxy A8 rusumli telefonini qo'lga kiritishgan. Shundan so'ng ular jinoyat izlarini yashirish maqsadida marhumga tegishli Damas rusumli avtomashinaga jasadlarni yuklab, avtomashinani Qo'shrobot tumani Do'stlik mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Bog'i Chig'atoy qishlog'idagi dalaga tashlab ketishgan. Bosh prokuratura gumon qilinayotganlar dastlabki tergov paytida o'z jinoyatlariga iqror bo'lganlarini ta'kidlamoqda. Rasmiy ma'lumotga qaraganda, ularning ko'rsatmalari hodisa joyida tergov harakatlarini o'tkazish, ashyoviy dalillar, jinoyat quroli bo'lgan 4 dona temir bo'lagi, marhum J.I.ga tegishli bo'lgan Samsung Galaxy A8 rusumli telefon apparati, marhumlarga tegishli bo'lgan pul mablag'lari, jinoyat sodir etish vaqtida gumon qilinuvchilarning egnida bo'lgan jinoyat alomatlari mavjud kiyimlari va boshqa dalillar majmui bilan to'liq tasdiqlanmoqda. Samarqand viloyat Qo'shrobot tumanidagi Do'stlik mahallasi hududida joylashgan fermer xo'jaligiga qarashli dalada turgan Damas avtomashinasidan 15 may kuni soat 13:00 5 kishining jasadi topilgan edi. Bu haqda xabar qilgan Bosh prokuratura matbuot xizmatiga ko'ra, marhumlar Ishtixon tumani Chimqo'rg'on qishlog'ida yashagan bir oilaning a'zolari, er-xotin va ularning 3 o'g'lidir.
O'zbekiston fermerlik.
Xorazm viloyati Ishobod tumani fermerlari hokim buyrug'i bilan tuman prokurorining o'zlaridan sholi ekmaslik haqida majburiy tilxat yozdirib olayotganidan shikoyat qildi. Ozodlikka bog'langan fermerlar yerlari olib qo'yilishidan qo'rqib, shaxslari sir tutilishini so'radi. Bosh prokuratura matbuot xizmatining ma'lumotiga ko'ra, shovotlik fermerlar sabzavot, poliz, kartoshka, kunjut, mosh va oziq ekinlari ekilishi nazarda tutilgan yer maydonlariga o'z boshimchalik bilan sholi ekmoqchi bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Shovot tumani hokimi fermerlarga sholi ektirmayapti, sholi eksang yeringni olaman deb qo'rqityapti. Hudud rahbarlari prokuraturadan sholi ekmayman degan hujjat olib kelib, fermerlarga pechat bostiryapti. Agar fermer rozi bo'lmasa, profilaktika inspektorlari uni prokuraturaga olib borib, rozi qilib kelyapti. Suv yo'q desa, hamma joyini suv bosib yotibdi, deyiladi Ozodlikka 8 nafar fermer imzosi bilan yuborilgan maktubda. Ozodlik 17 may kuni suhbatlashgan fermerlardan biri hokimning bu topshirig'ini ijro qilish jarayonida nihoyatda kuchli ma'muriy bosim bo'layotganini aytdi. 3 kundan buyon uchastkovoyimiz meni prokuraturaga olib bormoqchi bo'lyapti. Men bormayapman. Kelsin deydi, sholi ekmayman deb tilxat yozib bersin deydi. Qarib 100 gektar paxtam bor. Paxta bo'lmaydigan 3-4 gektar sho'r, zax yerlariga har yili sholi ekar edik. Bunda yerlarga suv ko'p talab qilinmaydi. Bir yoki ikki marta sug'orib olsak bo'ldi. Yerning nami bilan sholi bo'lardi. Bu sholidan davlatga ham topshirardik. Paxtaga ishlaydigan odamlarimizga ham berardik. Hozir har bir gektar yerni yagana va chopiq qilish 500 ming so'm tushyapti. Buning ustiga yerim aholi punktidan 25 km uzoqda. Har kuni ishchilarni olib borib olib kelish kerak, xarajatlarimizga yarab turardi. Endi esa shu ham yo'q. Fermerlikni topshirmasam bo'lmaydi shekilli, deydi fermer. Bo'yrachi hududidagi fermerlardan biri bunday bosimning faqat Shovotda bo'layotganini ta'kidladi. Buni qarang, Yangi bozor tumanida bunday gap yo'q, Gurlanda yo'q, Shovotda esa bor. Chunki Shovot hokimi o'ziga xon, prokuror ham aytganini xo'p deb bajaradi. Suv bo'lmagan yillari ham sholi ekib hech bo'lmaganda 10 sentnerdan topshirganmiz. Na urug'lik beradi, na solyarka. Shunday bo'lsa ham har yili sholimizdan hokimlik oladi. Sholidan bizga deyarli foyda qolmaydi. Undan olingan foydani paxtaga sarflaymiz, deydi fermer. Ozodlik suhbatlashgan boshqa 3 nafar fermer ham ishdan qo'li sovugani, fermerlikni topshirish haqida o'ylayotganini aytdi. Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonovning mobil telefoni javob bermagani uchun u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati bu holat yuzasidan yuborilgan ozodlik so'roviga shunday javob berdi. Tumanda sug'oriladigan ekin maydonlarining jami 3975 gektari, Jumladan sabzavot, poliz ekinlari, kartoshka, kunjut, mosh, oziq ekinlari ekilmagan. Ushbu 3975 gektar sabzavot, poliz, kartoshka, kunjut, mosh va oziq ekinlari ekilishi nazarda tutilgan yer maydonlariga fermer xo'jaliklari tomonidan yuqoridagi qarorlar bilan tasdiqlangan ekin turlarini ekmasdan o'zboshimchalik bilan sholi ekish maqsadida tayyorlanib kelinayotgani haqida ma'lumotlar kelib tushgan. Shunga ko'ra, yuqorida keltirilgan qarorlar ijrosini ta'minlash va ushbu qaror talablari buzilishini oldini olish maqsadida Shovot tuman prokuraturasi tomonidan fermer xo'jaliklari rahbarlari bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilib, ular qonun hujjatlari buzilishini oldini olish yuzasidan rasman ogohlantirilgan, deyiladi Bosh prokuratura matbuot xizmati xabarida.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi mashinalar yonib ketayotganiga chiroqlar sabab degan e'tirozni rad etdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi keyingi paytlarda avtomobillarning yonib ketish hollari ko'payganiga chiroqlarning kunduz kuni yoqilishi sabab ekaniga oid e'tirozlarga raddiya berdi. Boshqarma saytida faktlar bilan bahslashib bo'lmaydi. Kunduz vaqtida yoniq bo'lgan yoritgichlar va KSC natijasida yo'l transport hodisalari 25%ga kamaydi, sarlavhali maqola chop etildi. Shu yilning 10-aprelidan O'zbekistondagi yo'l harakati qoidalariga kunduz vaqtida ham yaqin yorituvchi chiroqlar yoki kunduzgi signal chiroqlarini yoqib yurish talabi kiritildi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida aytilishicha, natijada joriy va o'tgan yilning 10-aprelidan 17-aprelgacha bo'lgan muddatdagi raqamlar orasida jiddiy farq kuzatilgan. 2018 yil ayni muddatda 153 ta yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan, bu yil esa 108 ta, 45 taga kamaygan. O'tgan yili ayni paytda piyodalarni urib yuborishga 75 ta holat qayd etilgan, bu yil esa 37 ta, 38 taga kamaygan, deb yozadi boshqarma matbuot xizmati. Bu raqamlarni keltirar ekan, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi kunduzi chiroqlarni yoqib yurish qoidasining kiritilish sabablarini ham izohladi. Bayonotdan iqtibos: ba'zi haydovchilar yon yoki orqani ko'rsatuvchi oynalarga qaramaslik larni inobatga olgan holda yangi talabning asosiy maqsadi haydovchilar bir-birlarini ko'rishlaridadir. Orqada yonib turgan yorug'likni esa payqamaslikning iloji yo'q. Piyodalar uchun ham kunduzgi signal chiroqlari yoniq bo'lgan avtomobil, shu jumladan kunduz kuni ham sezilarliroq bo'ldi. Maqsad ko'proq yo'l harakati ishtirokchilarining hayot va sog'liqlarini saqlab qolishda bo'lgan, deyiladi boshqarma bayonotida. Ayni paytda shu yilning 10-aprelida yangi qoida joriy etilgandan buyon avtomobillarning yonib ketish hollari yuz berayotganidan e'tirozlar ko'paydi. Ijtimoiy tarmoqlarda kunduz kuni yonib ketayotgan avtomobillar aks etgan suratlar tarqaldi. Ayrim mashina egalari jazirama issiqda chiroq yoqib yurish oqibatida avtoulov faralari va old qismi yonib ketayotgan aks etgan foto suratlarni ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qildi. Aksar suratlarda mashinalarning chiroqlari erib tushayotgani yoki simlari yonib ketayotgani aks etgan. Ayrim tarmoq faollari va deputatlar bu qoidaning bekor qilinishini so'rab, ijtimoiy tarmoqlar va mahalliy telekanallarda ham chiqish qilgani kuzatildi. Jumladan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari Rasul Kusherbayev, Abdurashid Abduqodirov va Jamshid Pirmatovlar transport vositalarining texnik holati kunduzi chiroq yoqib yurishga mos kelmayotgani sabab yo'l harakati qoidalariga kiritilgan o'zgarishlarni bekor qilishni talab qildilar. Asosiy e'tiroz: yangi qoida joriy etilishdan avval yetarli darajada texnik va huquqiy jihatdan tayyorgarlik ko'rilmagani, xususan jamoatchilikka ham yetarli ma'lumot berilmaganiga qaratilmoqda.
O'zbekiston madaniyat.
Madaniyat vazirligi reperlarni qo'llab, ular ijodini rivojlantirmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston madaniyat vazirligi 14 may kuni rep va shu kabi yo'nalishlarda milliy qadriyatlar uyg'unligi mavzusida ijodiy uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvga reperlar, san'atshunoslar taklif qilindi. Vazirlik matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayevaning Ozodlikka bildirishicha, rep yo'nalishida ijod qilayotgan ko'pchilik yoshlarga nisbatan salbiy qarashlarga barham berish maqsadida bu uchrashuv o'tkazilgan. Suhbatdoshga ko'ra, bu janrni rivojlantirish yo'lidagi ilk qadam sifatida Toshkentda rep festivali o'tkaziladi.
Yoshlarimizni qanaqadir bir qiziqtirish, yangi yo'nalishlarini kashf etish ma'nosida. O'shaning uchun bu aynan rep bo'lsa, faqat sakrab o'ynashi yoki boshqa usul emas, milliy ohanglarimizni ham rep usulida ijro etish joriy qilmoqchimiz. Bu ya'ni yoshlarni ko'proq jalb etish masalasida.
Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbarining yana aytishicha, ijtimoiy tarmoqlarda rep yo'nalishi bo'yicha rep label, Telegram bot ochish va ularni yangiliklar bilan to'ldirib borish ham vazirlik rejasiga kiritilgan.
Yillar davomida buni o'rganib qoldim, xorijiy replarga, o'sha ruscha replarni eshitishga. Ruscha replar emas, ya'ni endi milliy o'zimizning ohanglarda jarayonlaydigan replar bo'ladi va bunga o'shanga urg'u berilyapti aynan.
Rep bu Rhythmical African Poetry, ya'ni ritmli Afrika poeziyasi so'zlarining qisqartma shakli hisoblanadi. O'zbekistonning yaqin tarixida tashkil bo'lgan rep bandlardan biri bo'lgan Alvakil guruhi artistlari qotillikda ayblanib, jazoga tortilgani ortidan guruh tarqalib ketgani aytiladi. Dado rep jamoasi rahbari Rustam Madumarov esa uyushgan jinoiy guruh tuzishda ayblanib, jazo o'tamoqda. Dunyo tajribasida rep o'qiydigan san'atkorlarning kriminal dunyoga yaqin bo'lishi odatiy hol sifatida ko'riladi. O'zini rep qo'shiqlari bo'yicha musiqashunos deb tanish 30 yashar Temur Ro'zmetov ozodlik bilan suhbatda o'zbekcha rep yaratish samarasiga shubha bildirdi. Aholining ko'pchiligi repga skeptik qaraydi. So'rov qilinsa, kamgina odam repni tanlaydi. Chunki ko'pchilik nazarida rep negativ. Misol uchun, Facebookdagi o'zbek yuzerlarining g'arb madaniyati haqidagi fikri asosan negativ. Rep bu 100% g'arb madaniyati. Men doimo rep, R&B, hip-hop eshitaman. Praktikchisi har kuni, lekin bironta o'zbek repini muntazam eshitmayman. Chunki ular rep deb aytayotgan narsa rep emas. Amerikan ki rep eshitib nimani tushunasan degan savol bo'lishi mumkin. Men uni his qilaman. Ular o'zlari yaratadi. Hech kimdan o'g'irlamaydi. Jonli ovoz va asosiysi odamga nechuktur motivatsiya beradigan atmosfera yaratadi. 50 Cent, Eminem, Snoop Dogg, Wiz Khalifa va hokazo. O'zbek repda bu ximiya yo'q. Hatto rus reperlarni ham professional deb aytish qiyin deydi rep ishqibozi. Temur Ro'zmetovning ishonishicha, astoydil harakat qilinsagina O'zbekistonda rep guruh yaratsa bo'ladi. Xulosa oddiy. Rep Amerikadan boshqa davlatlar uchun mutlaqo begona madaniyat. Nafaqat o'zbek, balki ruslar uchun ham. Chunki haqiqiy rep faqat AQShda yaralgan. Lekin shu bilan birga O'zbekistonda rivojlantirsa bo'ladi. Faqat haqiqiy talantli yigitlarni topib, kreativ o'zbek rep yaratsa bo'ladi. O'zbekiston telekanallari va rasmiy sahnalarida bu repchilar ijodi deyarli taqdim qilinmaydi. O'zbekistondagi telekanallardan birida ishlaydigan va ismi aytilishini istamagan musiqa muharririga ko'ra, bu reperlar ijro etayotgan matnlarda so'kish so'zlar bisyor. Bundan tashqari suhbatdosh nazarida bu rep qo'shiqlar Toshkent o'zbeklari va Samarqanddagi tojiklar shevasida aytilib, adabiy til normalaridan juda uzoq. Ozodlik muxbiri rep qo'shiqlarida O'zbekiston hayotining rasmiy matbuotda yoritilmaydigan jihatlari tanqidiy ko'z qarashda tarannum qilinayotganligini aniqladi. Bu qo'shiqlardan biri poraxo'r domlalarga ataladi. Ey domla, sen soqqa olaverib o'zingni tuban ahvolga tushirding. Men pul bermaganim uchun sen menga 2 qo'yding. Bu insofdanmas deb kuylanadi YouTube.com portalida mashhur bo'lgan rep ashulada.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Tojikiston qamoqxonada mahbuslar isyon ko'tardi. 32 odam halok bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Vahdat tumanidagi qattiq rejimli qamoqxonada 19 may kuni sodir etilgan tartibsizliklar paytida 29 mahbus va qamoqxonaning 3 nafar noziri halok bo'ldi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining 20 may kuni Adliya vazirligi jazoni o'tash bosh boshqarmasiga tayanib xabar berishicha, tartibsizliklarga aloqador bo'lgan 35 odam ham qo'lga olindi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, Dushanbedan 25 km uzoqlikdagi Vahdat qamoqxonasida 19 may kuni kech soat 9:00 boshlangan isyonni terrorchi va ekstremist tashkilotlarga a'zolikda, jumladan Islom Davlati guruhiga aloqadorlikda ayblanib qamalgan mahbuslar uyushtirgan. Rasmiylar isyonga rahbarlik qilgan 4 mahbusdan biri Behruz Gulmurod ekanini aytmoqdalar. Behruz Gulmurod Suriyaga qochib, Islom Davlati safiga qo'shilgan polkovnik Gulmurod Halimovning o'g'lidir. Halimov Suriyaga ketguniga qadar Tojikistonda Omon qo'mondoni bo'lgan edi. Pichoqlar va o'tkir tig'li buyumlar bilan qurollangan isyonchilar dastlab qamoqxonaning 3 xodimi, mayor Burxoniddin Murodov, mayor Abdujabbor Halimov va katta lejenant Mahmud Asoyevni garovga oldi hamda vahshiylarcha o'ldirdi. Shundan so'ng 8-chi jarima izolyatoridan Islom davlatiga mansublikda ayblanib sudlangan o'ta xavfli jinoyatchilarni ozod etishdi. Keyin o'zlarining niyatlarida sobit ekanliklarini namoyish etish maqsadida boshqa mahbuslar ko'z o'ngida 5 nafar mahbusni so'yib tashlashdi va o'nlab boshqa mahbuslarni yaralashdi, deyiladi rasmiy xabarda. Aytilishicha, isyonchi mahbuslar qamoqxonaning tibbiyot qismiga o't qo'yishgan va qator mahbuslarni garovga olib, o'zlarini zudlikda ozod etishlarini talab qilishgan. Qonun doirasida o'tkazilgan isyonni bostirish amaliyoti chog'ida 24 mahbus jismonan yo'q qilindi, 35 odam qo'lga olindi. Garovga olingan mahbuslar garovdan qutqarib olindi, deyiladi rasmiy xabarda. Mazkur voqea yuzasidan Bosh prokuratura jinoyat ishi qo'zg'atdi. Tergov tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Bundan deyarli 6 oy muqaddam, ya'ni 2018-yilning 8-noyabrida Xo'janddagi kuchaytirilgan rejimdagi qamoqxonada ham mahbuslar isyon ko'targan edi. O'shanda rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 21 mahbus va qamoqxonaning 2 xodimi halok bo'lgan, 5 nafar nozir jarohatlangandi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Rossiyadagi nufuzli Kommersant nashrining ikki jurnalisti parlament spikeri Valentina Matviyenko to'g'risida tanqidiy maqola e'lon qilgani ortidan ishdan bo'shatildi. O'zining Facebook sahifasida jurnalist Ivan Safronov u va hamkasbi ishdan Kommersantning egasi Alisher Usmonovning talabi bilan bo'shatilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Milbek. 20-may kuni o'zining Facebook sahifasida jurnalist Maksim Ivanov ularning ishdan haydalishiga Rossiya Federatsiyasi Kengash raisasi Valentina Matviyenkoning iste'foga ketish ehtimoli to'g'risida so'z borgan maqolasi sabab bo'lgani haqida yozdi. Ivan Safronov o'z sahifasida o'z xohishiga binoan ishdan ketmayotganini tushuntirib yozdi. Ma'lumki, Kommersant nashrining bosh aksiyadori asli o'zbekistonlik tadbirkor Alisher Usmonovdir. Kommersant gazetasi muharrirlaridan biri Renata Yambayeva tanqidiy maqola mualliflari shaxsan nashriyot konserni egasi Alisher Usmonovning talabi bilan ishdan bo'shatilganini ma'lum qildi. Uning fikricha, xodimlarni ishdan chetlatish tahririyat uchun halokatlidir va u asossiz va ochiqdan-ochiq bosim ko'rinishi hamdir. Biznesmen Alisher Usmonovning vakillari jurnalistlarning ishdan olinishiga doir biror izoh berganicha yo'q. Sarmoyadorning bu harakatlaridan norozilik bildirgan Kommersant gazetasining butun boshli siyosat bo'limi xodimlari xabar ortidan ishdan bo'shash to'g'risida ariza yozdi. Nashrning bosh muharrir muavini va siyosat bo'limi mudiri Gleb Cherkasov u bilan birga yana 9 jurnalist o'z xohishiga binoan ariza yozganini ma'lum qildi. Aksioner kadr masalasida qarorlarni qabul qilish huquqiga ega. Xodimlar esa bu vaziyatdagi yagona usul ish joylarini o'zgartirish bilan qarorga noroziliklarini bildirish huquqiga egadirlar deya fikr bildirdi Gleb Cherkasov. Ayni damda Kommersant bosh muharriri va bosh direktori Vladimir Zhilonkin jurnalistlar maqola tayyorlashda Kommersantning tahrir standartlarini buzgani uchun ishdan bo'shatilganini ma'lum qildi. Valentina Matviyenkoning iste'foga ketishi mumkinligi to'g'risidagi material joriy yilning 17-aprelda chop etildi va eng muhokama etilgan mavzulardan biriga aylandi. Maqola mualliflari Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matviyenko spikerlikdan ketib, Rossiya pensiya jamg'armasi raisi lavozimini egallashi, uning o'rniga esa Rossiya tashqi razvedka xizmati rahbari Sergey Narishkin kelishi borasida o'z manbalariga tayanib xabar qilgandi. Shu kuniyoq Dosh telekanali Matviyenkoning iste'foga chiqarilishi, Federatsiya Kengashi a'zosi Rauf Arashukovning hibsga olinishi va uning ortidan boshlangan mojaro bilan bevosita bog'liq ekani to'g'risida xabar tarqatdi. Asli o'zbekistonlik, hozirda Rossiyada yashayotgan oligarx Alisher Usmonov Buyuk Britaniyaning eng badavlat 10 kishisi ro'yxatiga kirdi. O'tgan oy Bloomberg Usmonovni dunyo boylari ro'yxatida 70-chi o'ringa qo'ygandi. Hozirda Usmonovning boyligi 12 milliard 600 million AQSh dollarini tashkil qilishi aytilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrainaning saylangan prezidenti Vladimir Zelenskiy qasamyodga keltirildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukrainaning saylangan prezidenti Vladimir Zelenskiy 20-may kuni qasamyodga keltirildi. Zelenskiy prezident sifatida qilgan birinchi nutqi davomida mamlakat parlamenti Verxovnaya Radaning tarqatilishini e'lon qildi. Nutqi davomida Zelenskiy shuningdek Qrim va Donbassni Ukraina hududlari deb atadi. Yangi prezident mamlakat sharqida o't ochishni to'xtatish uchun lavozimini qurbon qilishga tayyorligini, Rossiya ushlab turgan Ukrain harbiy asirlarini qaytarish uchun muloqotga tayyorligini bildirdi. Qasamyod marosimi Kiyev vaqti bilan soat 10 da Oliy Rada binosida boshlandi. Bu borada Oliy Rada 16-may kuni qaror qabul qilgan edi. Zelenskiy qasamyod marosimi kuni Kiyevga ko'plab mehmonlar kelishini, ayrim ko'chalar yopilib, aholiga noqulayliklar tug'ilishi mumkinligini e'tiborga olgan holda inauguratsiyani 19-may, yakshanba kuni o'tkazishni taklif qilgan edi. Biroq Oliy Rada bu taklifni rad etgan. Bu esa saylangan prezidentni norozi qildi. Oliy Rada bizga muammo tug'dirdi. Men va'da beraman, ular uchun ham katta muammo paydo qilaman, dedi Zelenskiy. Zelenskiy prezidentlik saylovining 21-aprelda o'tgan ikkinchi bosqichida amaldagi prezident Petro Poroshenkodan ustun kelgan edi. Zelenskiyga saylovchilarning 73% ovoz bergan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan sud tizimini keskin isloh qilishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Armaniston bosh vaziri qonsiz inqilobning ikkinchi bosqichi sifatida mamlakat sud tizimini keskin isloh qilish da'vati bilan chiqdi. Ayni inqilob uni bir yil oldin hokimiyatga olib kelgan edi. 20-mayda Armaniston harbiy xizmatchilari, sud tizimi va siyosiy rahbarlari ishtirok etgan konferensiyada so'zlagan Pashinyan o'tgan 12 oy mobaynida mamlakatda legitim ijroiya va qonun chiqaruvchi tarmoqlar shakllandi. Biroq sud hokimiyati sobiq korrupsiyalashgan hukumat ta'siri ostida qolgani haqida gapirdi. U Yevropa inson huquqlari sudi qarorlarini noqonuniy deb topgan barcha sudyalar lavozimidan bo'shatilishi kerakligini va ushbu sohada zarur islohot o'tkazish uchun konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritishga tayyor ekanini aytdi. Jarrohlik aralashuvi uchun vaqt keldi dedi. U sudlarning eshiklarini to'sib qo'yishga vatandoshlarini chaqirgandan bir kun o'tib. Bunga o'zining ashaddiy dushmani, davlat to'ntarishi va korrupsiyada ayblanayotgan sobiq prezident Robert Kacharyanning hibsdan ozod qilingani sabab bo'ldi. Pashinyan o'tgan yil bahorda uzoq vaqtdan beri Armanistonni boshqarib kelgan Serj Sarkisyandan mamlakat miqyosidagi norozilik namoyishlaridan so'ng hokimiyatni olgan edi. U barcha sudyalar tekshiruv jarayonidan o'tishi kerakligi va bu jarayon ularning mustaqil sudyalar sifatida ishlay olish olmasligini aniqlab berishi kerakligini ta'kidlamoqda. Men sud tizimi chiqargan qarorlarning qonuniy yoki haqiqiy ekani haqida fikr bildira olmayman. Buni istamayman ham deydi jumladan Pashinyan. Bu mening vakolatimga kirmaydi. Bundan qat'iy nazar, sud tizimi qarorlariga odamlar umuman ishonmaydi. Armaniston xalqi haligacha sud hokimiyatini ilgargi xalqqa qarshi fitna rejalashtiriladigan va amalga oshiriladigan sobiq korrupsion tizimning qoldig'i deb hisoblaydi. Ushbu taxmin qanchalik haqiqatga yaqin yoki asosli ekani boshqa masala, lekin sud hokimiyatiga odamlar ishonmasligi uning ishlashiga qonuniy haqqi yo'q ekanini ko'rsatadi, dedi Pashinyan. Armanistonning yetakchi muxolifat kuchlari sud binolari eshiklari to'silishini qoralamoqda. Ularning fikricha, bu hol konstitutsiyaning sud hokimiyati ishiga aralashish taqiqlanishi haqidagi moddasiga zidir. Agar Pashinyanning ayrim kishilardan hafsalasi pir bo'lgan bo'lsa, u buni sudlarga bosim o'tkazish, ularning ishiga xalal berish yoki uni falajlab qo'yish orqali izhor qilmasligi kerak, dedi gullab yashnayotgan Armaniston partiyasining yetakchi vakili Georg Petrosyan. Bu partiya Armaniston parlamentidagi ikkinchi yirik partiyadir. 64 yashar Kacharyan joriy oy boshida 2008 yil aprelda konstitutsion tuzumni ag'darib tashlashga urinish aybi bilan sudga tortilgan edi. 2008 yil martida Kacharyan namoyishni tarqatib yubordi. Borish uchun xavfsizlik kuchlarini jo'natgandan so'ng 8 namoyishchi va 2 politsiyachi halok bo'lgan. U 1998-2008 yillarda Armaniston prezidentligidan oldin Tog'li Qorabog' rahbari bo'lgan. Asli Ozarbayjonga tegishli bo'lgan hududni 1994 yildan beri armanlar nazorat qiladi. O'sha yili uzoq yillardan beri davom etib kelgan urush to'xtatilgan edi. Urush vaqtida 30 ming kishi qurbon bo'ldi, 100 minglab kishi yashab turgan joydan haydaldi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yevronigoh 2019 tanlovida Niderlandiya g'olib bo'ldi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Isroilda o'tkazilgan Yevronigoh 2019 xalqaro tanlovida Niderlandiya vakili Duncan Lawrence Arcade qo'shig'i bilan g'alaba qozondi. Yevronigoh 2019 Tel-Aviv shahrida bo'lib o'tdi. Tanlov o'tkazilishi munosabati bilan shaharda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Tanlovning 19 may kuni o'z yakuniga yetgan finalini millionlab odam televideniye orqali tomosha qildi. Tanlovda Italiya 2 o'rinni egalladi. Rossiyalik qo'shiqchi Sergey Lazarev esa Scream Chinqiriq nomli qo'shig'i bilan 3 o'rinni egalladi. Ozarbayjon va Shimoliy Makedoniya 7-8 o'rinni qo'lga kiritdi. Serbiya 17, Albaniya 18, Belarus 25 o'rinni egalladi. Buyuk Britaniya vakili esa eng oxirgi o'ringa tushdi. Tanlovda g'alaba qozongan mamlakat keyingi yil o'tkaziladigan finalga mezbonlik qiladi. O'tgan yilda Isroillik Neta Barzilay Portugaliya poytaxti Lissabon shahrida o'tkazilgan tanlovda to'y, ya'ni o'yinchoq qo'shig'i bilan g'olib chiqqan edi. Tanlovda ishtirok etadigan aksar davlatlar finalga chiqish uchun dastlabki tanlovdan o'tadi. 5 asosiy davlat bo'lmish Britaniya, Fransiya, Germaniya, Italiya va Ispaniya hamda mezbon davlat esa avtomatik tarzda finalga chiqadi. Tanlov g'olibini belgilash uchun professional hakamlar hay'ati hamda ishtirok etuvchi 41 davlat tomoshabinlari ovoz berdi. Tanlov qoidalariga binoan hech bir davlat o'z vakiliga ovoz bera olmaydi. Tanlovda Yevropa davlati bo'lmasa-da Avstraliya vakili ham qatnashdi va 9 o'rinni egalladi. Shvetsiyalik Jon Lundvink esa 6 o'rinni egalladi. Yevronigoh tanlovi ilk marotaba 1956 yilda 2 jahon urushidan keyin Yevropa davlatlarini birlashtirish maqsadida o'tkazilgan edi. Bu yilgi tanlov finalda amerikalik taniqli yulduz Madonna qo'shiq kuyladi. Falastin manfaatlarini qo'lluvchilar Madonnani tanlovni boykot qilishga chorladi. Ammo qo'shiqchi birovlarning siyosiy kun tartibini qo'llash uchun qo'shiq kuylashdan voz kechmasligini aytdi. Madonna chiqishi davomida uning ikki raqschisi Isroil va Falastin bayroqlari aks etgan kiyim bilan ko'rinish berdi.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.